Ռեսի տան խոսակցություններից երևաց, որ նա գլխավորապես ձմեռն է պարապում երեխաների հետ, իսկ տարվա մյուս եղանակներում ազատ է։ Այդ ազատ ժամանակներում նա կամ պարապում է գյուղացիների հետ, կամ գնում է իր հայրենիքը բարեկամներին տեսնելու։ Ովքեր էին նրա բարեկամները, որտեղ էր նրա հայրենիքը, ես դա լավ գիտեի։ Երևի հենց այդ արձակուրդների ժամանակ նա գալիս էր մեզ մոտ, և ես առիթ էի ունենում տեսնելու նրան։ Իսկ երբ բաժանվում էր մեզանից, կամ վերադառնում էր այդ գյուղը, սկսում էր իր աշխատանքը, կամ ուրիշ տեղերում ճանապարհորդություններ էր անում։ Անկասկած այդ պետք է լիներ պատճառը, որ նա երբեմն հայտնվում էր մեզ մոտ և դարձյալ շուտով անհայտանում էր։ «Գիտեք, դուք այս առավոտ խանգարեցիք ինձ եկեղեցի գնալ», բավական լուրջ կերպով ասաց նա, դառնալով դեպի Ասլանը և դեպի ինձ։ «Ես ամեն երեկո և ամեն առավոտ եկեղեցուց երբեք ետ չեմ մնում»։ «Դարձյալ կարող ես գնալ», պատասխանեց Ասլանը հեգնական եղանակով։ «Այժմ ուշ է, ժամասացությունը վերջացել է, ժամավորները ահա դուրս են գալիս»։ Նա մոտեցավ, բարձրացրեց լուսամուտի վարագույրը, նայեց դեպի եկեղեցու բակը։ Ժամասացությունը վերջացել էր այն ժամանակ, երբ արեգակը դեռ չէր ծագել։ Նրա այժմյան ժամասիրությունը զարմացրեց ինձ, ավելի այն պատճառով, որ ինձ վաղուց հայտնի էին նրա կրոնական հայացքները։ «Երևի վանքերի մոտ ապրելով դու սովորեցիր ժամասեր լինել»,  նկատեցի ես ծիծաղելով։ «Այո», պատասխանեց նա դրական կերպով գլուխը շարժելով։ «Բայց ինչ մի առանձին օգուտ կա գայթակղության պատճառ տալ ջերմեռանդ գյուղացուն, երբ վարժապետը ժամ չէ գնում, երբ վարժապետը պաս չէ պահում, նա ոչինչ ազդեցություն չէ կարող ունենալ գյուղացու վրա»։ «Ուրեմն դու պասել ես պահում»։ «Ոչ մի այն պաս եմ պահում, այլ օրերով ծոմել եմ պահում»։ Նրա ծոմ պահելու նպատակը ես գիտեի, տեր հայրը ասել էր, բայց երբ Ասլանը լսեց վերջին խոսքը, ասաց. «Այդ բոլորը շատ լավ է, այո, պետք չէ գյուղացուն գայթակղության պատճառ տալ, բայց մի առանձին օգուտ էլ չունի քաջալերել ռամկի ավելորդապաշտությունները. ինչ որ ավելորդ է, ինչ որ հին է, պետք է ոչնչանա»։ «Թող ոչնչանա», պատասխանեց նա։ «Բայց ինչու շտապել կտրելու հին տերևը, քանի որ նորը դուրս գալուց հետո նա ինքն իրեն կթառամի և ցած կթափվի»։ «Նրա համար պետք է շտապել, որ հինը կտրելով նորը ավելի շուտ է աճում»։ Նրանց վիճաբանությունը ընդհատվեցավ, լսելի եղավ դռան ձայնը։ «Անպատճառ տեր հայրը կլինի», ասաց վարժապետը։ «Նա սովորություն ունի ամեն առավոտ ժամից դուրս գալուց հետո իմ սենյակը մտնել և սուրճ խմել»։ Նա գնաց դուռը բաց անելու։ Այդ միջոցին Ասլանը հավաքեց գրասեղանի վրա թափված թղթերը և կողպեց արկղիկի մեջ։ Եվ իրավ, ներս մտավ տեր հայրը, Ռեսին իր հետ բերելով։ Բարի ողջույն և ողորմի աստված ասելով, նրանք նստեցին վարժապետի մահճակալի վրա։ Հարցնում էին, թե ինչպես անցկացրեց պարոն բժշկապետը գիշերը, արդյոք հանգիստ էր, լավ քնեց, թե անհանգիստ եղավ։ Ասլանը հայտեց իր շնորհակալությունը։ Հետո սկսեցին խոսել այն բանի վրա, թե եկեղեցում այս առավոտ, այս ինչ տիրացուն, այն ինչ շարականը շատ լավ երգեց, թե նրա ձայնը օրը ստորե ախորժելի է դառնում, և ընդհակառակը, մյուս տիրացվի ձայնը փչանում է, երևի շատ խմելուց է, և վերջիվերջո այն եզրակացությանը հասան, որ նրան պետք է արգելել, որ չխմե։ Վարժապետը ոչ ծառա ուներ և ոչ աղախին։ Նա ինքն էր մաքրում իր սենյակները, ինքն էր պատրաստում իր կերակուրը, ինքը ևս սկսեց թե իր հյուրերի և թե մեզ համար սուրճ պատրաստել։ Ծառա չպահելը բացատրում էին նրա չափազանց համեստ և անփափկասեր կացությամբ։ Գուցե գլխավոր պատճառն այն էր, որ նա չէր ցանկանում իր մոտ երկրորդ աչքեր ունենալ։ Նրան երբեմն օգտում էր եկեղեցու ծերունի ժամկոչը, որ երկու ականջներից ևս խուլ էր, և աչքերը վատ էին տեսնում։ Այս առավոտ նա չհայտնվեցավ, որովհետև եկեղեցում իր գործը դեռ չէր վերջացրել։ Միևնույն սենյակի վառարանի մեջ կրակ կար։ Այնտեղ վաղուց արդեն եփ էր գալիս սուրճը։ Մի այլ ամանում տաքացրած էր կաթը։ Երբ նա լիքը բաժակները դրեց մեր առջև, հետո բաց արեց իր սենյակի պահարաններից մեկը, Այնտեղից դուրս բերեց սպիտակ հաց, սեր և կարակ նախաճաշիկի համար։ Սերը և կարակը ընծայել էին նրան հովիվները, որոնց մոտ էր գնացել նախընթաց օրը, բայց տերհայրը արգելեց այդ վերջինները սեղանի վրա դնել, ասելով. «Իզուր ախորժակներդ մի փչացրեք, ես եկել եմ ձեզ հրավիրելու մեր տունը»։ «Երևի երեցկինը մի լավ բան պատրաստած կլինի նախաճաշիկի համար», ժպտալով հարցրեց վարժապետը։ «Եթե լավ չլինի, վատ էլ չի լինի», պատասխանեց քահանան նույնպես ժպտալով։ «Անպատճառ լավը կլինի, ես հրաժարվում եմ իմ ունեցածը սեղանի վրա դնել, թող մնա, այսօր իմ ճաշը դրանցով արդեն կարելի է պատրաստ համարել»։ Որքան փոխվել էր նա, որքան մեղմացել էր նրա բնավորությունը, որքան քաղցրությամբ էր վարվում այդ մարդկանց հետ։ Ես միշտ համարում էի նրան խստասիրտ, անհամբեր, կամակոր, բռնասեր մի անձնավորություն, բայց այժմ ներկայանում էր նա որպես գյուղացու սրտի, հոգու, զգացմունքների մարմնացած մի արտահայտություն, որ նրանից ծագելով գիտեր նրան սիրելի լինել։ Սուրճից հետո մենք ամենքս դիմեցինք տեր հորտունը։ Արևը նոր էր սկսել ծագել, նրա արշալույսը ավելի գեղեցիկ էր, քան երեկոյան վերջալույսը։ Փոշիանման նուրբ մառախուղը վեր էր բարձրանում ցողազարդ բուսականության վրայից, և ամբողջ շրջակայքը եփ էր գալիս, գոլորշիանում էր։ Աղջիկները, ջրի սափորներ ուստերին, վերադառնում էին մերձակա աղբյուրից։ Վաղորդյան թեթև ցուրտը տվել էր նրանց թշերին թեթև կարմրություն։ Ծերունիները, նստած կտուրների վրա, տականում էին առաջին ճառագայթներով և նայում էին դեպի ծովը, որ այդ րոպեում մի արծաթյա մեծ ափսեի նմանություն էր ստացել։ Ուշացած, ետ ընկած երիտասարդները շտապում էին լծել արորը կամ գութանը։ Հնձավորի մանգաղի փայլը շողշողում էր։ Տավարների նախիրը, ձիաների երամակը վաղուց էին դուրս քշել, իսկ ոչխարների հոտերը դեռ նոր քաղում էին թարմ ծաղիկները կանաչ խոտերի վրա։ Գեղեցիկ էր գյուղական առավոտը, խաղաղ, երջանիկ գյուղացու առավոտը, որի քրտինքը վաղորդյան ցողի հետ ոռոքում էր դաշտերը, որի վաստակը չէր հարստահարվում, որի զավակները ամբողջ տարի ուտելու հաց ունեին և տաք բնակարան։ Որ կողմից և անց էինք կենում, կտուրների վրա նստած մարդիկ խմբով ոտքի էին կանգնում և գլուխ էին տալիս։ Այդ պատիվը վերաբերում էր իհարկե գլխավորապես տերհորը, ռեսին և վարժապետին, որոնք գյուղացիներից հավասար հարգանք էին վայելում։ Խրճիթների երթիկներից ծուխը թանձր սյուներով վեր էր բարձրանում և միախառնվում էր բարակ թափանցիկ մառախուղի հետ։ Թոնիզները վառվում էին։ Երբ մտանք տերհոր տամբակը, նրա որդին իր նժույգը ախորատնից դուրս բերելով այնտեղ կապել էր և իր ձեռքով թիմարում էր։ Մենք ամենքս կանգնեցինք, նայում էինք սիրուն նժույգի վրա։ Վարժապետը մտածեց նրա հետ մի կատակ խաղալ։ «Ի՞նչ ես այդքան փայփայում», ասաց նրան։ «Մի գիշեր կգողանան այդ զին»։ «Ով կարող է գողանալ»,» ինքնահավան կերպով պատասխանեց նա և շարունակեց իր գործը։ «Օրինակ ես»։ «Դու չես կարող»։ «Կարող եմ»։ Տերհայրը պատմեց այն բոլոր զգուշությունները, որ որդին գիշերը գործ է դնում իր ձիու պահպանության համար։ Հիշեց և շղթայի մասին, թե ինչպես նա կապում է ոտին։ «Շղթան շատ հեշտությամբ կարելի է կտրել»։ «Այդ չի փրկի ձիուն»,» սառնությամբ ասաց վարժապետը։ «Հեշտությամբ»,» ձայն տվեց տերհոր որդին, սաստիկ վրթովվելով։ «Ապա փորձեցեք»։ Վերջին խոսքերի հետ նա ներս վազեց ախորատունը և դուրս բերելով այնտեղից ծանր շղթան, ձգեց վարժապետի առջև։ Նա ամբողջ մարմնով դողում էր։ Վարժապետը արհամարանքով ժպտում էր։ Այդ ավելի սաստկացրեց նրա վրթովմունքը։ «Որ ծայրն ես կապում ձիու ոտին»,» հարցրեց վարժապետը։ Նա ցույց տվեց. «Այդ ծայրը կապիր ձիու ոտին, ինչպես միշտ կապում ես, իսկ մյուս ծայրը քո ոտին»։ Նա կատարեց պատվերը։ Մենք անհամբերությամբ նայում էինք, թե ինչով կվերջանա այդ վեճը։ Վարժապետը դուրս հանեց գրպանից դանակի նման մի ծալովի սղոց և բռնելով շղթայի մեջտեղից սկսեց սղոցել։ Երբ շղթան կիսով չափ կտրվեցավ, նա մնացած մասը հուպ տվեց և ձեռքով կոտրեց։ Ամենքը զարմացան ոչ այնքան երկաթ կտրող սղոցի վրա, որ առաջին անգամն էին տեսնում, որքան վարժապետի ուժի վրա, որ կոտրեց երկաթը։ «Հիմա տեսա՞ր», հարցրեց նա, դառնալով դեպի տերհոր ապշած որդին։ «Կարելի է գողանալ, թե ոչ»։
«Կարելի է»,
պատասխանեց նա մեղմացած ձայնով։
«Եթե ամեն գող քո սղոցը ու քո ուժը ունենա»։
Նա իր սղոցը առանց ոչ ոքի ցույց տալու ծալեց, կրկին գրպանը դրեց։ Որքան մեծ նշանակություն է ստանում մարդ, երբ ռամկի մոտ կատարում է մի գործ, որ նրան զարմացք է պատճառում։ Վարժապետի հնարագործությունը արագությամբ տարածվեցավ, և ամեն կողմից հարևանները թափվեցան նայելու նրա վրա, բայց նա այնքան համեստ էր, որ իրեն ցույց չտալու համար շուտով մտավ տերհոր խրճիթը։ Այստեղ մենք գտանք նախաճաշիկի սեղանը պատրաստ, երեցկինը ածեց ամանների մեջ մեզ ծանոթ պտույկի մեջ եփած կերակուրը, որի երեսի վրա լճացած յուղը առատությամբ ծփում էր։ Դա հարիսայի նման մի կերակուր էր, որին քեշկեք էին կոչում։ Նախաճաշիկից հետո մենք դարձյալ հավաքվեցանք ռեսի տանը։ Այնտեղ սկզբում միջևանել էինք, այնտեղից ևս պիտի ճանապարհ ընկնեինք։ Եթե այլ կերպ վարվեինք, տան տիրոջը վիրավորած կլինեինք։ Մի գիշերվա մեջ այդ մարդիկը այն աստիճան ընտելացան մեզ հետ, որ կարծես տարիներով դրանց մոտ կացած և դրանց հետ ապրած լինեինք։ Մեծ դժվարությամբ Ասլանը կարողացավ համոզել, որ մեզ բաց թողնեն։ Մեր ձիաները տարել, թաքցրել էին, որ մեր ուղևորությանը արգելք դնեն։ Յուրաքանչյուր գյուղացի տրտնջալով ասում էր. «Ապա իմ հացից չի պիտի կտրեք»։ Եթե ամիսներով մնայինք, նրանք մեզ տունից տուն մանկած էին, և ամեն տեղ կգտեինք տանտիրոջ սեղանը ու սիրտը բաց մեր առջև։ Մեծ շնորհակալությամբ մենք բաժանվեցանք այդ բարի և հյուրասեր գյուղացիներից։ Ասլանը բոլորին ձեռք տվեց և նստեց իր զին։ Մուրադին, ընկուզենու կոճղ գնողին թողեցինք այնտեղ։ Նրա համար կարգադրեցին եկեղեցու բակում մի սենյակ, որտեղ պիտի բնակվեր նա, մինչև իր գործը վերջացներ։ Ես, Ասլանը և Ջալլադը ճանապարհ ընկանք։ Մեզ ճանապարհ դնելու համար ուղեկից եղավ և վարժապետը։ Նրա համար պատրաստել էին իր սեփական զին։ Նա ոտքից գլուխ սպառազինված էր, ձեռքում կրում էր երկար նիզակը։ Գյուղական աղջիկները մի առանձին հրճվանքով էին նայում այդ գեղեցիկ վայելչակազմ ձիավորի վրա։ Ուղիղն ասած, իմ հիացմունքը նույնպես չափ չուներ։ Ես առաջին անգամն էի տեսնում նրան այդ հագուստով, այդ զենքերով, ձիու վրա նստած։ Ամեհի նժույքը փռնչալով խաղում էր նրա տակին, ինչպես մի սիրուն կաքավ։ Կարծես նա էլ էր զգում, նա էլ էր հպարտանում, որ իրեն կառավարում է ամենաընտիր գյուղի երիտասարդներից։ Դեռ մի քանի րոպե չէր անցած, որ աշխույժից և ուրախությունից նրա բերանը և պարանոցը սկսեցին փրփրիլ։ Բավական հեռու եկավ նա մեզ հետ, մինչև գյուղը ծածկվեցավ մեր աչքից, և մենք կրկին մտանք լեռների մեջ։ Ասլանը մի քանի անգամ խնդրեց, որ ետ դառնա, բայց նրան ծանր, խիստ ծանր էր բաժանվել մեզանից։ Ճանապարհը այնքան նեղ էր, որ երկու ձիավոր հազիվ մոտեմոտ կարող էին գնալ։ Նա և Ասլանը գնում էին մեր առջևից, իսկ ես և Ջալադը հետևում էինք նրանց։ Ետևից ես նկատում էի, որ նա լուռ էր, խիստ հազիվ անգամ էր խոսում։ Ով գիտե, ինչեր էին անցնում այդ րոպեում նրա մտքով։ Ով գիտե, ինչ զգացմունքներ այնպես թախծալի էին դարձրել նրա միշտ ուրախ դեմքը։ Նրա նժույգը նույնպես հանդարտվել էր, և կարեկից էր եղած իր տիրոջ տխրությանը։ Երկու բարեկամներ, հոգով, սրտով, իրենց բոլոր մտքերով միացած բարեկամներ, այժմ պետք է միմյանցից անջատվեին։ Մեկը գնում էր հեռու, շատ հեռու, ծովերի և օվկիանոսների այն կողմը, իսկ մյուսը մնում էր ռշտունյաց լեռների մեջ։ Արդյոք ճակատագիրը մի անգամ ևս կհանդիպեցներ նրանց միմյանց հետ, թե այդ անջատումը կլիներ վերջինը և հավիտենականը։ Երևի այդ միտքն էր այնպես հուզում և ալեկոծում ոգելից երիտասարդի սիրտը։
Հասանք մի փոքրիկ ձորակի, որ գոգավորված էր լեռան գրկում։ Բարձր ժայռից թափվում էր բյուրեղանման պարզ ջուր, և մի քանի քայլ հեռանալով թաքչում էր ճոխ խոտաբույսերի մեջ։ Այդ ժայռից ավելի բարձր կանգնած էր մի մամրապատ խաչքար և լռությամբ նայում էր դեպի ձորի խորքը։ Ինչ մի անցքի հիշատակարան էր այդ խաչքարը, ոչ ոք չգիտեր։ Միայն երբեմն հայտնվում էին նրա մոտ գյուղացի կանայք, խունկ էին ծխում և հեռանում էին։ Մի մթին ավանդություն դեռ մնացել էր, թե այնտեղ թափվել էր մի նահատակի արյուն, և այդ աղբյուրը գոյացել էր նրա մոր արտասուքից։ Այդ խաչքարի ներքո նրանք ցած իջան զիաներից։ Ես և Ջալադը նույնպես ցած իջանք, բայց չմոտեցանք նրանց։ Չկամեցանք խանգարել նրանց հոգեկան հուզմունքը, չկամեցանք ականատես լինել նրանց բարեկամական արտասուքին, չկամեցանք լսել նրանց փոխադարձ խոստումները։ Այդ բոլորը այնքան անմերձանալի, այնքան սուրբ, այնքան նվիրական էին, որպես այն մամրապատ աչքերը, որ վերևից, իբրև լուռ վկա, նայում էր նրանց վրա։ Նրանք գրկախառնվեցան, կրկին և կրկին անգամ համբուրվեցան։ Հետո նա մոտեցավ մեզ։ Նա համբուրվեցավ Ջալլադի հետ և ապա ինձ հետ։ Ես մինչև այսօր չեմ մոռացել այն խրատը, որ վերջին անգամ տվեց ինձ։ «Հետևիր, Ֆարհադ, այդ մարդու խորհուրդներին, նա ուղիղ ճանապարհի վրա կդնի քեզ»։ Եվ ցույց տվեց Ասլանի վրա։ Խորին ջերմեռանդ զգացմունքներով մենք բաժանվեցանք, մեզ հետ տանելով խիստ անմոռաց հիշատակներ այդ անձնուրաց, անձնազոհ երիտասարդի գործունեությունից, որ իրեն նվիրել էր գյուղացու կրթությանը, գյուղացու բարորությանը։ «Ընթերցող, դու արդեն վաղուց պետք է գուշակած լինես, թե ով էր այդ երիտասարդը»։ Դա կարում էր։